Bueno, esan dugulen klimaren aldeko astean gaudela, Estatu Batuetan, New Yorken, klima aldaketaren kontrako goibilera ari dira egiten, nazio baten erakundean, eta mundu osoan zehar antolatu dituzte ekitaldiak ingurumenaren alde, baita Euskal Herrian ere. Egun hauetan, behin eta berriz entzun dugu ze garrantzitsua diren, egunero egiten ditugun keinu txikia, guk ere egin dezakegulako, klimaren alde gure alea jarriz. Egunero adibideak entzungo ditugu, eta gaur enera sortzez Alemaniarra, baina azken urteotan Hondarribian bizi den Soniaren eta honen alabaren historia ezagutuko dugu.
Bai, bi alaba ditu, duela egun batzuk aipatu nuen nola bazela Hondarribian, eska bat argia lortzeko kristalezko poto berezi batzuk erabiltzen zituena eta bar, Sonia Schweitzer da, eta berekin eta beren bi alabekin elkartu gara, hau da beraien aurkezpena.
Ni Lorea naiz eta 10 urte ditut.
Ni Ainoa naiz eta 11 urte ditut.
Ni Sonia naiz eta 45 urte ditut.
Beren etxean izan ginen lehendabizi Hondarribian, Jaizkibeleko magalean duen beren lurra ere mura hurbildu gara gero asteburuan, eta hauxe da kontatu digutena, Loreak azaldu digu non ginen eta hortik aurrera zer egiten duten.
Ba, nire amaren terrenoan.
Zure lagunak eta etortzen dira onera?
Bai.
Eta ze ikusten dute hemen, ze berezitasun dauka zure amaren terren honek zure ustez?
Ba, erabiltzen dugu argia euskiaren indarrakin, eta gero ba, ura euriana edo horrela erabiltzen dugu landarentzat eta horrela. Gero ere jendea batatzen duna edo horrela, ba, garbitu edo horrela, eta gero guk erabiltzen ditugu.
Berrera biltzen duzu, ez da? Ze berrera biltzen duzu?
Ba, maia, gero ate bat jartzeko gauza gainean egizten da.
Hori da, ze euskazpian bi kabailete, ez da? Eta horban jarri duzute ate hori gainean, eta horrela mai bat ematen du horrek, eta erabili dezakezu mai bezala.
Bai.
Zer erakusten dizu ja matxo gauza guzti hauekin?
Ba, bueno, gauzak berziklatzen eta ez gastatzen dirua edo horrela argia edo... Bai.
Sonia, zuretzako zer da terreno hau?
Jo, nire bizitzaren ametsa betetzen da hemen, bai.
Bueno, lehen zure etxean egon gera, eta itzengo dugu zure etxeari buruz, ez? Nola pixkat bideratuta daukasun dena, gauzak berrera biltzeko, energia alik eta gutxien gastatzeko, plastikoa alik eta gutxien erabiltzeko, hemen zure terren honetan, zer egiten duzu Ainhoa kontatu duenaz aparte? Badituzu gauza asko?
Bai, bat ditugu animaliaren laguntza baita, terrenoa nahiko handia da, ia 2000 metro kvadratua ditu, eta ze animalia ditugu?
Ia Loreak erantzengo dori.
Ditugu lau antz, hauntza, eta gero daude bost txakur.
Eta hauntzek zer egiten dute, Lorea? Zertako dituzu hemen hauntzak?
Dakago belardi handi bat eta dago belarrezkotak jaten dute eta horrela.
Horretarako hartu dituzu ez, makinarik anez hartu behar izateko.
Hori da, bai. Eta hasi gara terreno hori erabiltzen permakulturaren idearen segitu, pixkat. Ikusten nola den terrenoa, zer behar dugu, eta gero animaliak errespetatzen, ez? Eta...
Nola da egiten duzun baratza mota hori?
Bai, hasi gara lur gainean egiten. Ha? Eta lura hori izango da sisarez betea. Sisareak gure lagun onenenak dira orain. Eta beste modu bat, bueno, lura hori mantentzen du umedatea. Eta baita bela txarrak ez dira ateratzen. Eta landatuko dugu landare desberdinarekin. Beraien artean ondo moldatzen dutenak. Eta, bueno, pixkanaka, ezke oraingoz asko egingo alda hemen, adibidez, solaresko labea egin, gero ba fruta edo barazkia lehortzeko, eta...
Hori da, zikusi dugu badituzutela sagarronduak eta... Bai. Eta lehen zuen etxean egon geranean, bueno, esan diguzu sagar asko sortzen dutela hemen sagarrondo hauek, ez da? Eta ondo aprobetxatzeko zer egiten duzu, Lorea?
Egiten dugu horrela dakagula berezi bat eta egiten dugu patatak bezala baina sagarrarekin.
Sagarrak zatitan moztu, ez da? Zatitan bai. Motz txiki-txikita, nola?
Bai, sartzen dugu labe batean eta lehortzen dira eta gero eskolara aldugu eraman, mendira eta horrela.
Hori da, sagarra lehortzen da eta goxo-goxoak dira, ez da?
Bai.
Ez duzut eramaten, nola zilarrezko paperean bildu eta talako gauzak, ez?
Bai, dakagut tuper bat metalezkoa. eta hor alduzu sartu nahizuna. Eta ero ditugu boltsia batzuk paperezka sartzeko amaiketakoa edo hor, eta paperroiek ari dira berra erabili.
Erosketak egitera joaten zatenean ere zuzten erabiltzen poltsarik eta ez da? Bueno, plastikozko poltsarik.
Zer amaten ditugu etxetikan, ba, boltsak.
Bueno, ikusi dugu hor, jetxe garamen terrenoan pixka bat bera, Lorea eta Ainhoa, eta ikusi dugu horre zuen amak badaukala prestatua leku bat dutxatzeko eta komun lehor bat. Esplikatuko diguzu ezer den hori?
Komuna da egurra txikituta bezala. Eta...
komun horrek ez daka bombarik eta ezer, ez?
Ez, daka boltsa bat bezala. Eta gero dagoen bete eta irabiltzen da komposta bezala.
Zergatik erabaki zen nolako komun bat jartzea, Sonia?
Niretzat idea oso ona. Horak gastatu gabe erabiltziko komuna eta gero ja erabiltzen duzu komposta baita gero landarea ateratzeko eta...
Eta ura berotzeko, dutxarako ura berotzeko ere, erabiltzen duzu eguzkiaren indarra, eguzkiaren berotas.
Bai, solarezko dutxa bat da.
Noiztik hasi zera zu horrela pixka bat bizitzen?
Bai, orain dela 2 euro ote zen ez. Ikusi genituen Alemaniko programa bat, umeentzat prestatuta, eta hango aurkezlea challenge batzuk probatu zuen. Challenge da tareak. Eta bat zen plastikorik gabe bizi 3 aste. Edo beste bat zen kotxerik gabe bizi 3 aste. Eta hori elka ikusi genituen. Eta hori ikusi da gero, hasi gara adibidez paperezko servieta kentzen, eta telazkoak josten. Eta...
Hori da, ze telazko servieta horiek ere dira, zuek tela bazakit, joskintzatik edo gelditzen diran zatitxoiekin egiten dituzue servietak eta zen.
Bai, edo toaia zaharrak mozten ditugu eta, bueno, zuzendu eta gero erabiltzen ditugu platerak eta hori gabitzeko.
Zukaldean erabiltzen ditugu.
Zukaldean, bai.
Beraz, hasi zineten poliki-poliki Lorea eta zer moduz? Ondo dihoa kontua doze?
Bai.
Zei kasi duzu?
Bai, gehienetan erabiltzen dugu horrela egurra eta horrela ez dugula erabiltzen plastik asko gauzak eta.
Zeretzako Ainhoa?
Ba, niretzat, arruxena niretzat da, bueno, terrenuan hemen, ematea hauntzei edo horrela jaten, eta horrela hori da nire gustokena. Baina, gero ez adana gustatzen da, hasi ginenean terrenuak, ba, ematen lurra edo horrela, eta ematen zen pixkat nazkazen, zabe, piot, bitxo, eta horrela.
Esan.
Ez, ba, gero, terrenua apatez, zaiatzen ari gara kotxea, gutxi erabiltzea, Ainhoa eta Lorea oinez zoaten dira ikastorara, ni txirena zoaten naiz lanera. Momentu honetan zaiatzen ari naiz aukitziko hemen herrian familia bat edo patzona bat kotxe konpartitzeko, eta gero nire idea, asmoa da dirua aurraztea, eta diru honekin hemen terrenuan zuaitz batzuk landatzea, eta bai, horrelako gauza.
Adibidez, lehen kontatu diguzu baita ere, trukea egiten dezula asko, ez da?
Bai, bar, adibidez, arantzale batzuekin, araia, beste laguna baratza ondia duenean, beste barazkiak, edo, bueno, hasi naiz baita pertsona batzuekin beste gauza egiten, ba, ilea mosten adibidez, niri neska bat ilea mozten denean, ba, ni tata bat, edo zein gauza bat tatak.
Hori, ez da diruarekin egiten duzu ordainketa bat, baizik zuk daukazun produkturen batekin egiten duzu ordainketa.
Bai.
Bueno, da beste, bizitza estilo bat, Sonia, zer da, komplikatua zuretzako, edo?
Ez. Hasier, bueno, nahiko komplikatua zen adibidez, aukitzeko, baserri bat, hemen Hondarribian, ez nea hartzeko, ez?
Ez duzu erosten tetrabikeko.
Hori da, ez dut nahi erosi tetrapak, eta lehen zegoen makina bat, boteia, kristalesko boteia ekin, baina kendu dute. Eta, jo, ez dakit zen bat hilabete, ibili nintzen aukitzeko leku bat.
Baserriko esnea salduko zizuna zuzenean.
Bai, eta bai, ja... daramagu 2 ote, ba, aukitu dugu, ditugu azkenean baserri bat, eta joaten gara igual bi astetan behin, eta beste familia baita parte atzen eta hori, eta banatzen dugu esnea, eta gu esne horrekin etxean egiten dugu bai jogurra, eta jogurrarekin gero gazta freskoa. Eta gazta freskoa adibidez gure terrenoko albahaka ero perejiarekin naztu eta horrela, bai?
Bueno, hori terrenoan, ez daki beste zerbait esan nahi duzun terrenoari buruz? Ze bestela aipatuko dugu pixkat etxian nola egiten duzuen lana, ez da, Lorea? Ia, egon gara zuen sukaldean. Ikusi dugu, abertzi ikusi dugu, esate baterako ez duzutela erabiltzen, ba, jende askok sukaldean sartzen denean egiten du klak, argia piztu eta argiak pizten dira. Zuek beste modu batera egiten duzu, nola egiten duzu, ja?
Daka gorrela kristal batzuk bezala dakatela tapa bat.
Poto batzuk ez da, kristalezko potoak, tapa batekin itxita?
Bai, eta egun ez usten dugu kanpoen terrazan, eta egiten dira kargatu eguzkiaren harriarekin. Eta gero, behar degunean argia gauean afaltzeko horrela jartzen dugu eta ematen dugu eguzkiaren argia.
Eta horrekin pizten dituzue argiak eta argi hori dauzkazute sukaldean eta ze beste lekutan?
Geletan, bai ukitzen dugu geletan, bai badugu irakurri edo zerbait. Egon gelan ez dugu ere erabiltzen argirikan, dakagorrerako lanpara batzuk.
Erreixo ditu dira umeak, Sonia? Bueno, ahonditzen ari dira pixka bat bizitza honetan bizitzen, ez? Bai. Estilo honetan bizitzen.
Bai, ez?
Ze gehiago egiten dezute, sukaldean adibidez ikusi ditugu zue jositako zapiak erabiltzen dituzuela. Josten badakizute?
Ba, bai, batzutan edo horrela kadena aspertzen edo ikusten dugu ama dagoela ezakit egiten zerbait, ba, batzutan eskatzen dugu josteko makina eta egiten ditugu serbiletak bezala. Eta ba, hori ba, paperoren ordez eta horiek ba, ditugu bastante eta ba, horiek garritzen dira eta eralitzu zu barri erabili.
Eta gero, zikinak dauden zerbiletak, joten dira labadorara, eta garbigailuan nolako jaboia erabiltzen duzu?
Da, gauza bat, bueno, urra, mota bat.
Urrak.
Bezala bai. Eta gero agosten direla, eta gero horiek atatzen dute, bueno, zuku bat edo horrela, eta ba hori erabiltzen dugu arropa garbitzeko edo.
Eta ondo garbitzen dira, ez da?
Bai.
Bueno, hori labadoran, baina untzia garbitzeko ere, ez dezu erabiltzen supermerkatu batean erosi ditzazkegun plastikozko botiletan egoten diren jaboi horiek, ez da?
Ez, aprobetsatzen dugu lagun bat, beti joaten da denda batera, eta hango bela dendan saltzen dute likido hori a granel. Eta behar nuenean, ba, esaten du, bigea, ekarriko nauzu bi bote likidoa, eta honekin, bai... Erabiltzen dugu, eta gero esponjak ez, esponjak kendu, erabiltzen dugu egurezko...
Egurra euskarria dena, eta gero horrelako...
Pintzelak ez dela.
Yeah. Gogorragoa ez da, garbitzeko.
Bai, baino berdin da, ezke azkena da berdin ja ez. Bai.
Eta gero ikusi dugu, esatuaterako dutxan eta hortza garbitzeko eta ez dituz erabiltzen, ba, beste gehienok erabiltzen ditugunak.
Ez erabiltzen dugu egurezko... Eta pastillak.
Dira pasta bezala, baina dira pastilla batzuk eta horrek ezu plastikoa edo horrela. Eta sartzen duzu ahoan ura eta astezea garbitzen eta egiten du jaboia. Eta hori erabiltzen dugu.
Bueno, gauza pilo bat egiten dituzu etxean, aldaketaren alde, ez dakit, zesango zenioke jendiari, ez dakit lagun eizuek, zesango zeniokete?
Asi eran, ez abdain nintu amia, gero ja, bai, eta gero ja esaten dugu lagunei, ja gure lagun batzuk azten dira erabiltzen zerbiletak telaskoak eta ez papereskoak eta...
Baitze, esatu baterako zuk, Sonia, esan duzu, zure lanean ere, eman dio zula hola buelta bat, ba, arduradunekin itzeitna, zure lantokiko arduradunekin, zuzendariakin eta itzeginda, buelta bat aizat ematen, ez, zuen jardunari.
Ba, ekendu dugu azkenean kafe egiteko makina hori da kapsula erabiltzen, eta orain erabiltzen ditugu makina bat normala, bai? Eta txandakan joaten gara erostera kafea, Donostiko denna batera granel, akranel, eta kafea da ekologikoa, eta de komazio justo, eta gero, bai, ba, Asiaran ni bakara nintzen txirindaz joatea lanera.
Bueno, eta samar dugu, Hondarribitik Errenteriraino joaten zerela Txerrenda.
Ama zazpi kilometro, bueno, ogeita ama lau egunero. Eta baino ja azida beste neska Suizakoa da, baino Renterian biziten, eta baita beti joaten da, ia beti joaten da txirinaz, eta horrela.
Iretzen zaizu, esan dezu beste lagun hori Suitzarra dala baita ere, kontzientzia gehiago dago oraindik beste leku batzuetan hemen baino, nola ikusten duzu hori?
Ba, hauten adibidez, udanean etorri dira lagunak, alemaneko lagunak, familiak, eta kontoratu naiz, umeak edo gazteak oso kontziente daude klimaren aldaketaren gaiari buruz. Adibidez, beraientzat, solarezko lamparak erabiltzea ez da hain berezia. Ja, ezagutzen dute, igual lagun batzuk horrelako martxan daude, edo ez dakit, da berain bizitzan, konzientzia da. Eta hemen ez dakit.
Hemen hori indikaz.
Ez dakit. Atzo janginen Donostiara, Zuriola, Undatza, Gabiketa, Batera. Eta han edo ezagutu genituen jende pila bat. Bai umeak, gazteak, elduak, jende pila parte ato duen. Eta bai, ezke hemen baita matxan gaude baino, nire ustez poliki egi. Ezin da esan, bueno, noiz behin aziko gara gauza aldatzea. Ezke gauza larria da eta orain edo inoiz aldaketa egin behar da.
Beste zerbait nahi dezute gehitu?
Atzo jonginenean ondartzera plastikoa edo horrela zaborra hartzera. Lehenengoan egin genuen mikroplastikak uste dut izan dutela. Eta hartzen zuten tale bakoitza, tipo metro kuadrado bat. Eta gero da gauza bat pasatzen dela ondarra eta mikroplastikoak letzen dira goian. Eta esan behar genituen zer zen eta horrela. Eta gero bigarren txandan zen libre jomartzinen, joaten eta horrela, ere zago bastante jendea, paseatzen hortik. Eta galetzen altzuten sartu pixkat zaborra boltsetan edo horrela. Eta zegoen jendea, ez zegoela egiten aktibitate hori, baina alare jasotzen.
Laguntzeko prez zegoen jendea?
Bai.
Lehenengo aldiz etorri ziren gure lagunak animatu ziren etortzea, ja, jasotzen plastikoak eta ja, ari dira gu bezala.
Ere telazkoak eta ere probatute jaboien arropana eta ere hartu zuten parte gurekin plastikoarena eta bai.
Eta pozik zaudete horregatik ez da?
Bai.
Ba, eskerrik asko, hiruei. Zuen etxea erakusteagatik eta zuen terrenoko etxetxo hau eta inguru guzti polita hau erakusteagatik.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.